2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Георги Малчев, маркетолог, университетски преподавател, бизнес лидер, ментор и още много други неща.
И с Катя, която за толкова много хора е вдъхновение и ни дава тези вибрации, както като настроение, така и като глас, всеки ден, за който много ти благодаря.
Аз пък съм сигурна, че много хора ще ни благодарят за днешния епизод. Ще го посветим на личната и работната продуктивност. Както знаем, денонощието има само 24 часа, работните ни часове са доста по-малко, работата и ангажиментите ни обаче стават все повече и повече. Как да балансираме, но и да сме ефективни и продуктивни едновременно? Ето за това ще говорим днес с Георги Малчев. Защо той ще говори за това? Защото води майсторски класове за лична и работна ефективност и е тук с есенцията. Сигурна съм сега, че много от вас наостриха уши. Жоро, какво означава да си ефективен и продуктивен?
О, много хубав въпрос. Всъщност е да сме ефективни и ефикасни. И колкото и да е забавно, хората правят грешка между двете неща. Защо? Защото ефективен е като ефект, т.е. първо винаги първо гледаме ефекта, т.е. крайния резултат. И то трябва да е смислен за нас. И след това и да полагаме ресурси къде? Там, където работят, и да не полагаме там, където не работят. И това след това се декомпозира по един много приятен начин. Може би още една от причините да говорим с теб е, че може би най-големият бюлетин в LinkedIn в България на тема продуктивност, над 5000 абонати, е този, който аз правя. В него покривам темата за това колко е важно да вземем решение. Всъщност първото издание е да вземем решение. И всъщност ние знаем как да сме продуктивни по правилния начин. Това се случва преди големи празници, преди големи почивки. Какво правим тогава? Правим си списък на задачите. Да се очудиш защо само тогава. Най-вероятно, защото осъзнаваме, че те са доста и трябва да приоритизираме. Тоест някои ще отпаднат, трябва да планираме. Това, което се случва е, че планирайки, изведнъж се сещаме, че някои задачи може да ги оптимизираме, което означава чакаме в задръстването, чакаме на някаква опашка, други може да ги наблъскаме на едно място и да отидем в някой търговски център или да отидем на някоя търговска улица и също да свършим огромна част от нещата. Но това, което е супер впечатляващо, е как ние намаляваме разсейванията. Тази част, която в много книги е описано, и затова имаме и отделно издание на бюлетина за продуктивност, е ние се разсейваме, когато изпитваме някакво ниво на дискомфорт. И в днешната дигитална ера е много лесно да намалим дискомфорта. Преди не е било толкова лесно. Но това, което в момента се случва всъщност е, че когато планираме големи празници, ние намаляваме рязко разсейванията, защото знаем, че след това предстои голямата награда. Никога трябва нещо хората да запомнят, както си планирате хубавата почивка след това, планирате и разсейванията. Нека и те да са качествени, не просто да откраднем една-две минутки цъкане в социалните мрежи или нещо друго, а като се разсейваме, да сме продуктивни в разсейването. И тогава може наистина да избутваме повече работа, такава, която е работна или лична, но и да изпитваме удовлетворението, че сме продуктивни даже в нашите свободни моменти.
Работи ли мултитаскингът? Сигурна съм, че много хора биха ти задали този въпрос и ти го задават по време на майсторските класове, които водиш.
Живеем в свят, в който има супер много задачи и сме свикнали, че може да правим няколко неща наведнъж. Аз съм супер впечатлен. Имах, преподавайки в няколко университета, имах един студент, който пред мен, докато аз вода лекцията, правеше нещо на телефона си. Но нямаше случай, в който той не само да не е запомнил аз какво съм казал, но и да може да го надгради, т.е. да го осмисли. Мисля, че всички ние привикваме, че може да правим повече неща наведнъж. Има една много забавна статистика на Мета, Фейсбук, която показва как когато са рекламните блокове в телевизиите, изведнъж има един тотален скок на ползване на социални мрежи. Така че ние сме свикнали да може да правим по няколко неща наведнъж. Дали помага? Лично спомен не помага. Защо? Защото, както е и втори епизод на LinkedIn бюлетина, всъщност ако правим фокус, да е върху едно нещо. И ние знаем, че тогава работи повече. Може пак да ползваме пример с по-голямата почивка, но се изкушаваме да си кажем, а мога ли да направя това и това? Можем. Отговорът е, че нещата не трябва да се бият едно от друго. Тоест, ако може да имаме едно основно, по-добре да е то. Приоритет означава преди всички, така че ако може да имаме едно основно, но ако ще правим няколко неща наведнъж, те със сигурност не трябва да се бият едно друго. Моят пример, най-вероятно с тебе сме говорили, когато го правя, е спортувам на фитнес площадка на открито и заедно с това участвам в конферентен разговор или говоря с приятел или примерно отивам до някъде и паралелно с това слушам подкаст. Така че мултитаскинга, ние по-скоро сме свикнали, че е добре да го правим, но винаги трябва да тестваме дали не е по-добре, когато имаме фокус. Аз залагам, че е по-добре да имаме фокус.
Тоест, ако пишете отчет, пишете отчета и след това гледайте социалните мрежи.
И след това ще имате награда, защото сте направили хубав отчет, били сте фокусирани и бих казал и сте тренирали малко мозъка си, че ох, не ми е приятно, досадно ми е и сте отложили малко наградата.
Казваш, може в мола, може в градския транспорт, може на в задръстването. Как обаче да се справим с околния шум? Защото ето, трябва да се концентрираш, трябва да свършиш нещо, но да речем, средата е много шумна около теб. Как да се справим с това жужене?
О, първо трябва да започнем с това, че ние сме много зависими от средата и от навиците. Така че, когато знаем, че ще правим нещо достатъчно смислено, точно един човек зависи да си направим среда, в която може да сме по-продуктивни. Моят профил, примерно, моят личностен профил е супер зависим от средата. Аз съм се научил да си я създавам така, че да ми е приятна. Дали ще използвам някакъв аромат на мента, дали ще запаля някаква свещ за настроение рано сутрин, като почна да работя. Но ние сме супер зависими от средата. И както ти каза, жуженето, още един епизод на LinkedIn бюлетина, който съм написал, всъщност за нашия мозък е много важно да чува това жужене, което е, уа, това е хубаво, искам да го правя, то ме настройва. Така че лично аз, ако сте чувствителни към хубави звуци или обратното пречи ви околните звуци, бих посъветвал хората да се изолират. Как се изолират? През музика, която си пускат, или да избиват, разбира се, часове, в които никой не ги разсейва. Проблемът не е толкова даже околния шум, колкото многото разсейвания. И има един прекрасен подкаст, който с тебе слушаме, на Ендри Хуберман. Това, което той казва, е, че супер много помага, когато особено искаме да избутаме още неща, да слушаме музика, която познаваме, и в същото време тя няма текст. Защо? Защото мозъка ни лейкичко почва да, както така, за ти да прави мултитаскинг. Така че неговия съвет, аз го правя с музика от Карибски пирати, от Междузвездни войни, в офиса хората знаят. Това супер много помага, защото нашия мозък се движи още една стъпчица напред. Той знае какво предстои, в същото време не се разсейва да мисли за думите в песента. Тествайте, ще се впечатлите колко много помага.
Независимо, че винаги имаш вид на супер вдъхновяващ, че нещата, които правиш, са супер зареждащи за теб, няма нещо, което да те отекчи. Сигурна съм, че има и такива неща, които те отекчават. Сигурна съм, че и ти като много хора имаш неща, които ти е досадно да правиш. Какво правиш, когато това нещо изведнъж дойде на дневен ред? Аз ще ти кажа, че моя личен опит е, когато съм отлагала, преча само на себе си и в един момент пак трябва да го свърша, ама то вече опрял нож до кокъл и няма мърдане. И сега вече друго нещо правя. Първо гледам това да го свърша, знам, че ще ми отнеме страшно много време, знам, че ми е досадно, обаче гледам първо него да свърша и после другите неща. Твоя подход какъв е?
Много ми хареса твоята история, защото когато си го причинил сам, т.е. сам си отлагал, сам си вкарвал стрес, който не е ясно защо трябва да си го причиняваш и защо толкова дълго трябва да си го причиняваш. Всъщност, изведнъж един дискомфорт, който е, ще направя нещо, което не ми е интересно или нещо, в което не виждам смисъл, става дискомфорт от ох, аз пак отлагам, аз съм човек, който отлага, не мога да намеря време за почивка, сега ще си изям от времето. Изведнъж залога става много по-голям. Какви сме ние като идентичност. Така че моят съвет наистина е, контролираме две неща, с тебе сме говорили, нагласа и действия. Нагласата е, че аз ще реша кога да направя това нещо и че мога да го разбия на стъпки. Моят хак е да разбивам нещата и да разбирам на какви малки стъпки мога да ги направя. И всъщност в момента, в който много често и навиците така се формират, нали, правиш, обуваш маратонките за спорт. Просто правиш една първа малка стъпка, която ти показва, че не е чак толкова страшно. Тоест можеш доста да напреднеш, за 5 минути можеш да си направиш структура. След това за 10 минути можеш да прегледаш подобен документ, примерно. Още един подход имам аз. Ако и нещата си повтарят на всичкото отгоре или често има такива неща, е хубаво да си планираме наградата. Крайна сметка, нали, може наградата да бъде вау, аз не го отложих, аз го направих, но пък нищо не пречи да си направим награда, която е свързана дали ще бъде с пиене на кафе, дали ще бъде с душ, дали ще бъде с спорт. Лично аз си правя така, че сутрин да направя нещо, което е или много интензивно на мислене, или достатъчно досадно и му е дошло времето, иначе по-досадните неща гледам към края на деня да ги правя и наградата ми е, че отивам на лостовете да спортувам.
Да, ти имаш обратния подход, досадните неща в края на деня, после отиваш на спорт. Важно е всеки да намери най-добрия подход за себе си. Виждали сме много хора, които наистина могат и умеят да създават много стойност. Как да сме от тези хора, които създават стойност и да не сме на повърхността, докато вършим много задачи?
Много ми хареса идеята за повърхността. Всъщност, надявам се хората да го осъзнават. Има една отлична книга, доста говорим и в майсторския клас за нея, за Deep Work, за задълбочена работа на Кал Нюпорт. Той написа още една книга обаче и двете си говорят отлично. Втората, още няма на български, е Бавна продуктивност. И всъщност това, което казва Кал Нюпорт в първата си книга, тя е световен бестселър, е: научете се да правите задълбочена работа. Защо? Защото е въпрос на време да може да го прави някой студент, някой ученик. А мисля, че в ерата на изкуствения интелект всъщност все повече и повече виждаме колко неща, които ние сме си мислили преди, че отнемат 2, 3, 5 години и научаваме. Това, което казва Кал Нюпорт, е: не правете неща, не се фокусирайте върху неща, които може студент, който току-що е завършил от университета или който е втори курс, да прави. Научете се да правите задълбочена работа. Така че всеки път, когато усетите, че ще направите нещо достатъчно базово, просто повърхностно, както ти каза, е добре да се замислим, а кое е това по-задълбочено, кое правя. И идва и темата за бавна продуктивност. Какво означава бавна продуктивност? Много хубаво го е написал с отлични примери, че всъщност е по-добре да фокусираме върху по-малко на брой неща, но тези неща да водещо да бъде качеството и да следваме естествения ритъм. Тоест моментите, в които може да правим по-качествени неща, те са свързани с естествената сезонност. Може би лятото имаме повече време, или по празниците, или в събота и неделя. И има отлични примери за това как много хора са се научили да правят повече стойност, използвайки идеята за бавна продуктивност, при която нямаш натиска да го свърша бързо и носиш риска да е повърхностно, а обратното, наистина ти знаеш, че ще се задълбочиш, без да имаш стреса веднага да го направиш.
Как да се научим да не изпускаме контрола върху нещата, върху задачите? Примерно стават все повече задачите, може някоя дори да пропуснеш среща. Как да се организираме така, че да нямаме пропуски и нещата да са свършени? Да организираме правилно времето си, сигурно е въпрос за милиони, не, ами не знам за колко. Какъв е твой отговор?
Започвам с фундамента и не случайно имаме цял модул в майсторския клас, но едно от първите неща, които аз се научих, е да си записвам задачите. Тоест, всяко нещо, което е достатъчно важно, аз трябва да го махна от мозъка ми, за да не тежи, за да освободя място за друг капацитет. Как лично аз правя? Записвам си на листчета. Опитвал съм и в електронна среда. Ако е среща, разбира се, мога да я направя. Ако е имейл, на който ще отговоря после, просто не го отварям, за да не преработвам нещата. Но това, което работи супер много, е да имаме усещане за контрол. Първото усещане за контрол е, че задачите влизат само ако ние ги запишем, ако станат задачи. След което е, че не забравяме нищо, което е друг повод за стрес. И след това лично моя съвет е да стъпим какво е приоритет. Тоест едно нещо би следвало, но ако не може да бъде, моя съвет е да имаме приоритет в области. Може да бъде лично време, семейство. И когато имаме една следваща задача във всяка една от важните области, всъщност ние имаме това усещане за пълноценност, че не забравяме нещо важно и може даже да избутаме още една задача, още една, която иначе може би няма да ни е толкова интересна или ще си мислим, че пропускаме нещо друго важно. Но когато си направил 4 страхотни неща за личностното си развитие, за своето семейство, много трудно да не намериш мотивация да свършиш и нещо, което е част от работата ти или от обществените ти ангажименти. Искам да чуя твоя отговор. Ти как правиш?
Аз си записвам. От малка знам, че умният си записва, глупавият помни. И за да няма пропуски, навивам алармите, задачите вървят една след друга.
Ей, ай, мисля, че ще е много добър пример. Тоест, ако в момента аз записвам на хартиени листчета, може би това даже не е толкова добре за мен, защото не мога да попитам AI след 3 месеца, я кажи какво да си подобра в програмата или в начина на записване. Така че, мисля, че всичко тръгва от записването.
Да, виж, това наистина може да ни даде добра обратна връзка. Аз обаче за други неща съм си задавала неведнъж въпроси, защото случвало ти се със сигурност и на теб. Подредил си задачите, знаеш дневния ред какъв е, обаче винаги изниква, все има нещо, което изниква. Междувременно трябва да го свършиш, в този момент трябва да пренаредиш приоритетите и как така да си пренаредим задачите, за да се случат все пак в дневния ред.
Повечето хора ме асоциират и с книги, които препоръчвам, така че в майсторския клас, който водим с Иван Сукев, ние стъпваме върху една идея на Дейвид Алън за това, че ние работим на едни 6 нива. Последното ниво, най-низкото, както му казват, приземен етаж, те е задачата в момента. Много е трудно, ако са ни залели задачи, и много е трудно, звъни ти детето и казва, изпуснах автобуса или играх волейбол и си пукнах ръката или нали, ти не можеш да не пренаредиш нещата. Но над това седи нещо, което се нарича проекти. Тоест, проект може да бъде да си оправя терасата, може да бъде проект, може да бъде нещо свързано с научаване как да използвам изкуствен интелект и така нататък. След това идват отговорностите, тези области, в които ние имаме някаква роля, която изпълняваме. Примерно сме главен редактор на нещо или сме член на някакъв управителен съвет. Нямаме как да не се съобразим с тези роли и отговорности, които имаме. Роли малко по-долу, отговорности малко по-общото. Ти си родител, ти си обществена личност и така нататък. И най-отгоре какво качваме? Мисия и визия. На мен ми е доста лесно, защото моя профил се води много от ценностите. Тоест, когато слезем на ниво проекти или задачи, ако някой ми пише, можеш ли да ми помогнеш тук с този проект или с това домашно, аз знам как да си наведа програмата, така че в рамките на следващите 24 часа или 48 часа да мога да помогна на този човек. Но съм се научил, че ако аз не поема отговорност да осмисля какви са ролите и отговорностите, които имам и да ги правя до някакви смислени проекти, може би ще стигам до по-скоро повърхностни резултати, както ти каза. Няма как да ти тежи, ако управляваш нивата проекти, роли и отговорности.
Няма как да ти тежи, ако правиш нещата с желание, с емоция и рационалното върви с емоционалното, но не винаги е така. И тук идва момента как да се справим с борбата между рационално и емоционално. Имаш ли отговор?
Аз ще искам да чуя твоя отговор, но отново усетихте, че чета доста книги, тествам, рационализирам нещата, но в някои от най-добрите пише, че всъщност ние изцяло се движим от емоциите и ни е много важно да рационализираме после. И ако се замислите, нали, ние искаме да сме продуктивни, защото искаме да имаме какво? Напредък. Този напредък, той винаги е не само функционален, той е емоционален. Свързан е с това, че мога да си почивам, мога да си разполагам с времето, може да бъде и социален. Ще отида на еди какво си събитие. Така че, нали, моя съвет е, нали, тук да гледаме винаги, че ако отлагаме нещо, или ако нещо не ни харесва, или ако нещо много ни харесва, това е емоцията. Нека да опитаме да управляваме тази емоция. Рационализирането са неща като навици, като приоритети, като списъци, но ако се замислите в основата на отключването на действията нещо, което винаги ще бъде в сила, са емоциите.
Да.
А твоята перспектива каква е? Ти винаги си толкова усмихната, чувал съм те и това, и това, и това, и това, и това, и в следващия момент виждам едно събитие, на което ти си толкова лъчезарна, успяваш да увлечеш хората, имаш толкова много енергия.
Да, на хората отстрани им изглежда много лесно, което, всичко, което правим, а пък то отвътре не изглежда така. Смятам, че и ти ще ме подкрепиш. На фона на многото задачи, на многото приоритети, ние знаем кое колко ни коства, но за кое колко енергия, време си струва да дадеш.
Мога ли тук да се включа с нещо, което сме говорили с теб, за личностните профили? Ако напишете личностен профил в интернет, ще ви излезе на първо място моя блог. Как да сме 37 пъти по-добри в края на една година. Но там идеята е, че има един модел, създаден от Юнг, след това доразвит от майка и дъщеря Майерс и Брикс, но в момента 16 личностни профили или 16 персоналити са го надградили с това, с още една буквичка, не 4, а 5 буквичка, и тя е доколко си уверен и доколко си притеснителен, най-общо казано, assertive и turbulent. Това определя как ти влияе даден тип стрес. Моят профил е, че ако има стрес, аз намирам начин как той да е полезен за мен. Обратното, има хора, които ако усещат стрес и този стрес те мислят, че не могат да се справят с него и той не ги развива, той ще се прояви точно по този начин. Има проучвания за това как, ако вярваш, че стресът ще ти е негативен, той ще ти е негативен. Така че мога...
Сигурно сме от един и същ профил, защото и при мен се случва така нещата. Даже аз съм си мислила, че колкото по-малко са ти задачите, толкова по-трудно ги вършиш. Колкото са повече, можеш да свършиш още и още. Но то важното за мен е, че това, което вършиш, то трябва да ти носи удовлетворение и трябва лично на теб да ти харесва. Аз съм по-емоционален човек, то ми и личи отдалеч. И аз на практика не мога да върша неща, които не ми носят лично удовлетворение. И ако се замислиш, сигурно мога да работя всякакви професии, които изглеждат супер доходоносни, ама аз пък не ги работя и не съм мултимилионер, но пък съм супер щастлива. И сигурно така изглеждам отстрани, че върша леко всички задачи, защото наистина ми допада това, което правя, и наистина колкото повече стрес имам, толкова повече знам как да го управлявам.
Мисля, че ти обобщи тайната на продуктивността. Наистина трябва да правиш неща, които ти харесва, имайки по-голямата картина. Какъв тип човек си, какво искаш да постигнеш, колко стрес искаш да изживяваш. Примерно хората в парка, в който спортувам, се впечатляват колко много нови инициативи измисляме. Дали ще бъде събиране на кучета, оставили някакви следи, дали ще бъдат фасове, дали ще бъде да боядисваме нещо, да съдим нещо. Когато е нещо, което обичаш да правиш, то наистина не ти тежи.
Да, и тогава 24 часа в денонощието наистина ти стигат за много неща. Не знам, изпускаме ли нещо. Хората сигурно ни се чудят пак на акъла и си казват, те сега са тук в епизода, но в същото време вършат още 100 неща.
Какво бихме могли да изпуснем е да кажем на хората, че трябва да открият кои са техните силни страни. Всички имаме силни и слаби страни и е много по-трудно да работиш, да промениш силните страни, ти трябва да ги знаеш, да се научиш да компенсираш за тях, но да си засилят силните страни. Така че моят съвет е, когато говорим за продуктивност, наистина да знаем коя ни е силната страна. С тебе сме говорили за Теди, големия син, учи в Харвард изкуствен интелект, но неговия ментор каза: Теди, ти имаш такъв фокус, че той е като булдог. Ако захапеш, ти не пускаш, нали? Тоест, според мен наистина трябва да се замислим, и то в повечето случаи идва от какво биха ни казали хората, какво биха ни казали: вау, ти наистина си много добра или много добър в това нещо. Според мен това изпускаме, че е много по-лесно да надграждаш силните страни и да компенсираш, да не ти пречат негативните, отколкото да опитваш да направиш нещо противоестествено.
Да, ти каза и за увереността. Когато имаш увереност, нещата се случват много по-лесно. Когато си неуверен, си казваш, това не е достатъчно, това не е достатъчно. Ама кое е достатъчно в същото време? Ти слагаш ли си таван? Казваш ли си, това не е достатъчно? Или примерно си казваш, вау, тук постигнах страхотни неща?
Има много хора, които много се мотивират от цели. Моя профил е повече свързан с принципи. Според мен и твоят е такъв. Така че, ако някой много се мотивира от цели, може би пък ние не развиваме пълния си потенциал. Има други хора, които пък понеже са много мотивирани от цели и прекаляват на моменти, имат нужда да имат някакви спирачки, при които си дават някакъв вид почивка. Така че отново, нали, бих върнал върху това да си познаваш личностния профил и какво те мотивира, какво наистина обичаш да правиш, и най-вероятно това ще даде и отговора колко много е много. След малко отивам да вода лекции в един от университетите. Научих се, че понякога много е много. Опитах се студенти, които иначе са за две или за три, да ги направя за шестици. Т.е. цял семестър аз ще полагам усилия, ще ги увличам, те ще полагат усилия. И това беше един от моментите, които бях най-нещастен като преподавател. Защо? Защото тук се появява ефективност и ефикасност, с което говорихме с теб. Има аудитории на студенти, които още нещо, ако им дадеш, те ще се раздадат. Има такива, които са може би по средата и от тебе зависи да ги увлечеш, да развият потенциала си. Но има аудитории, които точно в този момент работят на три места, грижат се за свой близък, влюбени са. Много неща, които могат да се случат. Рано погледнато, тогава темата за ефикасност, т.е. какви ресурси си вложил спрямо крайния резултат, имат голям ефект. Така че според мен не трябва да пропускаме, че в крайна сметка искаме да постигнем някакъв вид напредък в конкретна област и трябва да съобразим, че както и ти започна, имаме ограничено количество ресурси.
Да, и всеки сам за себе си да реши колко много е много. Аз ти благодаря за това участие. Георги Малчев, днешния епизод на 257 подкаст, посветен на личната и работната продуктивност. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257 подкаст, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Мейлът е 257@bnr.bg и вие можете да бъдете тук на мястото на Георги Малчев, както и на много други преди него, които ще чуете и в останалите епизоди на 257. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.